ኣብ ክልል ትግራይ ወረዳ ኣስገደ ፅምብላ ሕማም ንፍዮ ከም ዝተረኣየ ቢሮ ሓልዋ ጥዕና እቲ ክልል ኣፍሊጡ በዝሒ በቲ ሕማም ዝተጠቕዑ ሰባት ንህፃናት ሓዊሱ 81 ከም ዝበፅሐ ዘፍለጠ እቲ ቢሮ ወፍሪ ክታበቲ ንፍዮ ይወሃብ ከም ዘሎ ኣፍሊጡ። ወኪልና ሙልጌታ ኣፅብሃ ዝርዝሮ ኣሎ።
ኣብ ክልል ትግራይ ወረዳ ኣስገደ ፅምብላ ሕማም ንፍዮ ብለበዳ መልክዕ ድሕሪ 2 ዓመት ከም ዝተራይ ኣተሓባሪ ምእላይ ሓደጋታት ጥዕና ሕብረተሰብ ቢሮ ሓለዋ ጥዕና ክልል ትግራይ ኣይተ ሳሙኤል ኣረጋይ ንድምፂ ኣሜሪካ ተዛሪቦም ዛጊድ 7 ትሕቲ 5 ዓመት ዕድመ ዘለዎም ህፃናት ሓዊሱ 81 ሰባት ከም ዝሓመሙ ኣይተ ሳሙኤል ገሊፆም።
ኣብ ኣስገደ ፅምብላ ወረዳ እዩ ተራይ ዘሎ እዚ ቅድሚ ሓደ ወርሒ ምልክታት ጀሚሩ ነይሩ በቢስቴፑ ትኸዶ ኣሎ እዩ ናሙና ወሲድና ሊኽና ኢና ናብ ፒኤችኣይ እቲ ሕማም ሱ ምዃኑ ተረጋጊፅ እዩ። ሶ ድሕሪ ስራሕ ንውርቲ ናይ መጀመርያ ናይ ምልክት ዘለዎም ናይ ዝሕማም ምድላይ ወይ ናይ ሰርቢላንስ ስራሕቲ ተሰርሖም እዮም። እቲ ምልክት ዘለዎም ሰብ እንዳተሓከመ ናብ ገፁ ዝኸይድ ኣስተምህሮ ዝወሃበሉ ኩነታት ነይሩ። ዕድሚኦም ዝኣኽሉ ህፃናት ድሞ ክኽተቡ ኮሚኒቲ ናይ ምልዓል ስራሕቲ እንዳተሰርሐ እየ ነይሩ። ያው እቲ ኬዛት እንዳወሰኪ ክኸይድ መጀመር ግን ናብ ካልእ ኣድቫንስድ ዝኾነ ሜጀር ክንወስድ ስለ ዘለና ናብ ክታበት ኢና ኣቲና ዘለና።
እቲ ሕማም ንምክልኻል ክታበት ፀረ ንፍዮ ብቅድሚ ትማል ሶኒ ከም ዝተጀመረን ክሳብ ዓርቢ ኣብቲ ወረዳ ክቕፅል ኢሎም ኣብ ወርሒ ጥሪ እውን ኣብ ዩኒቨርሲቲ ኣክሱም ኣብ ልዕሊ 100 ሰባት ኣብ ዩኒቨርሲቲ መቐለ ድማ ኣብ ልዕሊ 40 ሰባት ሕማም ተራእዩ ምንባሩ ዝገለፁ ኣይቶ ሳሙኤል ነቶም ዝሓመሙ ሕክምና ከም ዝተዋሃቦምን ንተምሃሩን ማሕበረሰብ እተን ዩኒቨርስታት ድማ ክታበት ፀረ ንፍዮ ከም ዝተዋሃቦም ገሊፆም። ሕማም ንፍዮ ቅልጡፍ ሕክምና ተዘይረኺቡ ጉዳት ኣካል ከም ዘብፅሕ ብተወሳኺ ድማ ኣብ ትሕቲ 5 ዓመት ህፃናት ዝቐትል ሕማም ብምዃኑ እቲ ሕማም ዝተረኣየሎም ብቕልጡፍ ናብ ትካል ጥዕና ከምርሑ ይግባእ ኢሎም። እቲ ሕማም ቅድሚ 2 ዓመት ኣብ ወረዳ ኣስገደ ፅምብላ ኣብ ዝርከብ መዕቆብ ስደተኛታት ኤርትራውያን እውን ብለበዳነት ተራእዩ ምንባሩ ኣይቶ ሳሙኤል ኣዘኻኺሮም። ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ጽቡሃ መቐለም።